Кеплер азатлык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 12 июлу, кептенин 5-нчи күнү. Товарлар күнөлүгүмдү ялгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Британиянын Ашгабаттагы илчиси Лондондо Метбугат азатлыгы боюнча кечирилген халкара маслихатта Түркмөнстандын ичинде ве ташынды иштеп, өзлөрүнө ве юрда дахылдуу азатлар хакында доогурчулук ве халаллык менен язган түркмөн журналисттерине колдоо билдирди. Буудай пулунун доолдурулмоонун ыгылан этилмеги менен бир катарда түркмөн калөөнүлөр дөөлөт бирлешигинин даа соодагы буудай иштеп кезерген карханаларына ул дернеулер башланды. Taytaqt Aşgabatda biriktirilen oğulların yaşayıcılarına, oğullarına mal saklayanı üçün cerime salınıyor ve beylik tədəliklər. Odalı günün tədəliklərininlə, onları bilen sizmen, yoksun anı uruan tans ediyar. Kazakistan'ın çar künce onunla gelen onlar çadım, odalıkı prezident. Nuratın partiyasının başlığı Nursultan Nazarbayev'in idare cayının alkımını toplandı. Olar geçmişte öz işler boyunca çıkarılan yalnız suut kararlarını derinleme için yürüyte toparın döredilmeğini talep ediyorlar. Bir yere toplanan ayarlar ve erkekler özlerinin şu anda çenli suutlarda adaleti kazanma için eden takarlarlarının eklesinin puç olanı ona ediyorlar. Şeyle dolar yokor suudun başlığı Zakip Asanov'un işten çekilmeğini talep ediyorlar. Diyarlar. Bir gün adol protestçiler prezident Kasım Jomart Tokayev'in edarasının önünü toplanıp onu özlerinin adalet tapmak tağırlarına kömök vermeye çağırdılar. 4-nji ýunnak protestde haçanda demonstrasiýaçylar Nur Otanyň edara jaýlarynyň içinde toplananlaryny parti resmiýeti Maulen Aşymbaýew olaryň talaplaryna teretjek komissiýanyň döredilijekdigini wada berdi. Emma muňa garamazdan 10-njy ýyldaky protestçiler bu komissiýanyň bir aýdan soňam döredilmeýändigini aýtdylar. Özbegistanyň ýokary suwdy odalky syýasatçy 2016-njy ýylyň aýagynda tas 24 ýyldan soň türmeden boşadylan Samandar Kokonow özüne bildirilen ähli günäden aklamaktan boyun kaçırdı. Kokonow Azat Europa Azatlyk Radiosyna suwdyň 10-njy ýylda Kokonow'a garşy bildirilen ähli ayblama suwd edildigi sebäpden ol aklanyp bilmez diýip karar çykaranlygyny aýtdy. 57 ýaşyndaky odalky kanun çykarjy gollagçylar tarapyndan Özbegistanyň iň uzak saklanan siýasy tutsak diýip atlandyrylan Kokonow 1993-nji ýylyň iýulunda döwlet emlägini öz hasabyna geçirmek ayblamasyny tutsak edildi. Ol özüne garşy bildirilen ähli ayblamanyň odalky prezident Islam Kerimow'un buyrugy esasynda toslanyp tapylanlygyny aýdyp aýak depýär. Belarus Xitaydan 600 milyon dollar karz almak gepleşiklerini tahsan tamamladı. Bu seri işte orsiyete belgileri vermek için ulanlar deyip Belarus'un Maliye Ministerinin ornatarı Andrei Velkavet saydiyar. Biz orsiyetten yine bir karz almayı planlaştırdık. Emma biz bu meseleni koyu olsun ettik. Sebebi öz Xitaylı hizmettaşlarımızdan alternatifa taptık deyip Velkavet 9. yolla etti. Velkavetsin beyanati Maliye Minister Maksim Yermolovçin iki taraplayın katnaşıkların barha yaramallaşmağı sebepli öz yurdunun orsiyetten başka bir yurttan karz almağa çalışacağının aitmanın bir neçik hepte sonundan edildi. Orsiyet Belarus'un uzak yıllar pul karz alayan yurdu orlu ve Minsk'in şimdi hem Moskova ulu belgesi var. Belarus'un iktisadiyeti umuman girdecesiz olmağına galiyar ve onun daşarkı vergisi 2016 yılın iyulundan Oktyabr'a çenli 3,14 milyard dolları barıp yetti. Büccet girdeciler olsa 10 milyard dolar bolup duruyar. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski güne fiyerde görkollen telegepleşik makalını regional hükümet resmiyetini duşluktan kovdi. Çık git bir yerden, kezdap. Sen menin diýenimi eşden okmu dip Zelenski Boryspil şäher geňeşiniň sekretary, parlament kandidaty Yaroslav Khodunov'a ýüzlenip aýtdy. Ýazgy edilen we soňra internetde Ukrainskaya Pravda habar saýty tarapyndan çap edilen waka beýleki resmiýler we duşuga gatnaşçylar tarapyndan el çarpylyp garşy alyndy. Zelenski 10-njy ýylda Kiýew söwtünde gurulan duşuga taslamalar şol sanda täze hassahany gurmagy maslahatlaşmak üçin gatnaşdy. Siz habarlar diňlediňiz.